በኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሎሚ እውን ወጥሪ ቀፂሉ ከም ዘሎን እቲ ክሊ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ቁፅፅር ከም ዝኣተወን ተቃዋሚ ውድብ መኢኣድ ኣፍሊጡ። ካብ ከተማ መተማ ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ተወለድቲ ትግራይ ንብረትና እናተዘርፈ ደው ኢሎም ዝርዩ ኣባላት ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ዘረፋን ዕንወትን ንብረት ጠጠው ንምባል ኣይተኸላኸሉን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነገራት ንምርግጋእ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝርርብ የካይዳሎ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህንን ፅዮን ግርማን ምስ ስራሕቶ ፀብጻብ ኣዋዲዱ ብከም ዝስዕብ ከቕርበ እዩ።
ዋና ጸሓፊ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢአድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁንን ስሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርትን ዝተፈላለያ ከተማታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለያ ከተማታት መቕተልቲ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው። እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወታደር ከም ዝኣተወ እውን ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ሓቢሮም። እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ ከተማ መተማ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ነይሩ ዝብል ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንፖለቲካ ዝጥቀመሉ እዩ ምስበሉ እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ዝተረኣዩ ፓርትና ፈጺሙ ኣይድግፎን እዩ ኢሎም። ኣብ ከተማ መተማ ንብዙሓት ዓመታት እናነበሩ ንብረት ዘፍረዩን ሕዚ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ንብረቶም ራሕሪሖም ናብ ሱዳን ዝሃዶምን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ሽሙ ብምግላጽ ይጅመር።
ታደሰርንፊ ይባል መተማ ከባቢ ጋላባ ዝባል ከባቢ ነይረይ ገዳሪፍ ጌርና ኣቲና ኣለና ንግዲ ያው ሱዳን እምበር ኢትዮጵያ ማለት
ሕዚ በይኢኻ ዘለኻ ብኣካል
እዚ ኣብ ሕሞራ ከባቢ ኣሎ።
ኣበይ ኢኻ ትነብር ነይርካ?
ኣብ መተማ ዝንግራ ዝበሃል ሰፈር ስቆድልን ምዝ ናይ ኣማራ ክልል ዝተገበረ ብጥብጥ ቅድም ትማሊ ኸይልና ደቅና ሕዝና ብሙሉእ ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ኣብ ገላባት ኣብና ሱዳን መሬት ኢና ዘለና ደቂ ካብ ፅሕዮ መፅ ላ ዛይፍ
ክንደይ ቆልዑ ኣለውካ?
ሰለስተ ኣለኒ።
ካብ መተማ መዓዝ ወፂኻ?
ቅድም ትማሊ ካባይ ውፁድና ካብ ዓድና ኢሎም ንብረትና ብሙሉእ ወሪሖምና ኣጣሊና የለ ግዛዓልና የለ ብዙሕ ዓመታት ዝነበርና ኣሎ ዓዲ ዘይ ምንም ነገር ኣውፅኦምና ኣሎ ማለት እዩ።
ሱቅ ነይሩኒ ኢልካ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ዘሪፉ
ሑማራ ማዓዛኣት ኢኻ ኣለኻ?
ኣነ ዓንቶ ያት 20,000 ይኸውን ይበካ ኣሎ ኣብ ገናባት ዝበሃል መዓት ትግራዋ ይበሎ።
ናብ ሑማራ ብዙሓት ንመፅኹም ኣለኹም?
ብዙሓት ኢና ግን ናብ ቤተሰብ ምናምን ኢና ንዓርፍ። መንግስቲ ግን ምንም ዓይነት ደገፈ ገብሩ ይርከረ ብስር መንግስቲ ለድ የለ ኣጠረጥረከ
ከመይ
ብጣዕሚ ድገርመካ ምክንያት ንዕና ከም ዜጋ እናተሰደና ሓደ ቅድሚ ዝዕኖ እዚ ንፅሓ ናይ መንግስቲ ክመፅ ነይርዎ እዚ ብጣዕሚ ዝገርመ ካብ ምጥቃ ጉምሩክ ከባቢ ኳስ ዝተዘረፉ ሰባት እኒሄው ንኤምባሲ ሆቴል ዝበሃል ንኣፍሪካ ሆቴል ኣብ ጥቃ ጉምሩክ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ ግን ኣብ ጥቃ መከላከያ እዚኦም እውን ተዘሪፎም እዮም።
ኣብ መተማ
ዎ ስማማራ ክልል ንዑ ተመለሱ ኢልና ነይሩ ኣይ ንሕና የምለሲ በዕልኹም ኮነልኩም ዝገበርኩምዎ ጉዳይ ስለዝኾነ ንሕና ሓውየነ ላዓይ ያቕኒርና ኢልና መፂና ንብረትና ውጊፍና መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣለደየለ ኣይጣነ ይርደኒ ብበኩለ ማለት እዩ
ፀጥታ ዘኽበር ዝሕሎ የለን ይኻትብል ዘለካ ኣብቲ መተማ
የለ እዚ ተኣምር እዩ ዋላ ንካልእት እውን ታናግር ትኽእል ኢኻ የለ ብጣዕሚ ሰብ ገሪምዎ ምክንያቱ መንግስቲ ማለት ቅድሚቱ ጉዳይ ክበፅሒ ዝግቦም ምስዓነውካ ተመፀ ዋጋ ይብሉ ንብረትና ምስዓነወ ምስተዘረፍና ካዚ ገርመካ ዝተዳራጀ ወንጀለኛ ምልሻ ኮይኖም እዮም ናተ ዓዲ ኮይኖም እዮም ዘሪፎምና ፖሊስ እውን ምስም እዩ መጀመርያ እንታይ ኣም ገብሩካ ይመወፁ ምልሻ ይውድሉ መሳርያ ማለት ኣቃውሉ ካብኡ ምስ ኣቃዋሉ ኣድላይ ንብረት ምስ ለዉ ብድሕሪኦም ንዕ ውሰዱ ኢልዎም ወሲዶም ድሕሪኡ ወቕዑካ ካብኡ ንሕና እውን ደቅና ሕኒና ናጎይና ማለት
ክንደይ ደቂ ኣለውካ?
ሰለስተ ኣይቲ ሓደ ወጋና ክልተ ዓመት ይገብርትንሽተሓደለ ጓል 7 ጓል 1 ሓደ ኣነ ታይ ክብሉ ዘደለ ልዕለና በደል ናያጠሕፋ ስብሎም ምስ ዝርኢ ኮይኖም ጌጋ እዩ ኩምንዎኣለዎም ብሃገር ደረጃ እውን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሓድልቲ ኢና ሓንቲ ኮይናና ንብዙሕ ዘበናት ተዋጊና መፂና ስለዚ ንሕና ንጭቆን ኣለና ጭቆናና ደሞ ህዝቢ ዓለም ይፍለጠ እዩ ኩለ
ፅቡቅ ዕድል ኣቶ ታደሰ ሕሉፍ
ንኪዩ ብጣዕሚ ላምስግን ኣይክፈለየና ቻው።
ካብ ከተማ መተማ ሃዲሙ ናብ ሱዳን ዝኣተወ ካሊእ ሰብ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ ሽሙ ሓቲተዮ ከምዚ ክብል ይመለስ።
ስመይ ስናህልካ እቲ ሓሳባት ዘለዎ ካሊእ ክርደካ ይኽእል። ኣብ መተማ ዮሃንስ ደንበር ጠረፍ ገላ ትባል ናይ ሱዳን ከተማ
ኣ ናብ ሱዳን ሸጊርኩም ኢኹም?
እዎ ያው ንብረት ዝርፍያ ጀሚሮም ምቅፃል ጀሚሮም ዘረፉና ከም ኢልና ወሲና ብረውዕ መዓልቲ 25 መዓልቲ
እንታይ ነይሩካ?
ናይ ቁርሲ ቤት ነይሩኒ ንሱ ቁልፊ ሰይሮም ኩልዮ ወሳሲ ደሞ ካሊእ ደሞ ያው ድርጅት ገዛ ብምሕር ዝተዋህኮ ነው ንሱ እውን ገዲፈ የወፅኑ ገንዘብና ተወሪዱ ናይ ትራንስፖርት ሲኢና ናይ ምግቢ ሲኢና ተጨናንዋና ኢና ኒና መኪናና ትፀበና ናብ ክልል ትግራይ እውን ቆልዓ ሰበይቲ ሒዝና ኣብ ጭንኪ ኢና ዘለና ሃዚ ብዙሕ ሰብ ግንየ ብገሊኡ ብሕመራ ዝኣቶ ብዙሕ ዝኸደለ ገሊኡ ኣብ ጉዕዞ መንገዲ ሰለስተ መኪና ባሳት እኒሀ።
ክንደይ ትኾነ ሕዚ ፍታ ገለባት ዝበልካ እያ ጠቕላላ ተጋሩ ዝወፃኹም?
ይመዓት እዚ እዩ ያው ብላጅን ኮይኑ ስዳን ተመላሽ ኮይኑ ብቀደም ተመሊሱ መተማ ዮሃንስ ነባረ ዝነበረ ካሊእ ብዙሕ እዚ ወፂኡ ተመላሽ ስለ ዝኾነ መዓት እዚ እዩ ክንደዚ ኢልካ ክትቆፅር ኣይትኽእልን። ብሸሓት እየክእሎም ዝኽእል ብዙሓት እዮም።
እንታይ ትበሃል ከተማ ኢኻ ትነብር ነይርካ?
መተማ ዮሃንስ።
ትግራዋይ ጥራሕ ድዩ ወፂኡ ዘሎ ወይስ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት እውን ይፍፀም ነይሩ?
ልዕሊ ካልኦት የለና ትግራዋይ ብቻ።
ዕጡቃት ድዮም ዘጥቁዕኹም? መን እዮም
ዕጡቃት? ምንም ኣቶናን ግን ስኢሎም ርዮም ናዮም እናተዘረፍና ስኢሎም ርኦም ደው ኢሎም ናረይዎም ናዘረፉ እናተቃፀለ ስኢሎም ርኦም እዮም። ንሕና እውን ዋ ንሶም ስኢሎም ዝረኣዩ ወዳ ተስካልናን ሂወትና ነውፅኢልና ሃዲምና ወፅ
ዝሞተ ሰብ ከሎ ዶ ወይ መጥቃዕቲ ዝበፅሖ?
ዝሞተ ኣነ ዝረኣኽዎ የለን ዝሰማሕዎ ብኢንፎርሜሽን 400 ሚል ገለ 500 ሚል ናይ ኢንፎርሜሽን የሰማዕኻ።
እቶም ዕጡቃት ዝበልካ እዮም ምልሻታት ማለት ካ ወታደራት ርኦም ፖሊሳት ርኦም እቶም ሓለዋ ዘይገበርኩም?
ፖሊስ ምልሻ ፌደራል ምንም ኣይተኸላኸለኒ
እሞ ሕዚ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ?
መንግስቲ ንሕና ኢድና ዘርጊሕና ዘለና ንብረት ኩሉ ኢትዮጵያ ሓንቲ ብምዃና ፈሊትና ናልማዕና ዝፀናሕናሉ ግዜ ከምዚ ድንገታዊ ነገር መፅኡ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ምውዳቕና ትብብር ክገብረና ናይ ትራንስፖርቲ ወይ ናይ ካሊእ ምግቢን ኣሲልና ኢና ዘለና ሱዳን ብጣዕሚ ትብብርና ገብረና እዩ። ሳብ ሎሚ ሰለስተ መዓልቲ እኒኹ ኣልጋ ዝኸፈለ ሰ የለን ብናፃዮም ዘድቅስና ኣልጋ ቤት እኒየሎም ትበደል ምስራኣይዎ ብጣዕሚ ኣዚኖም ብጣዕሚ ናተኸላኸሉኒ እንዲኦም ክንዲዚ ትግራዋይ ዘለ ኣይመሰለኒን ነይሩ ወፂ ምስራኣይኽዎ ስዳን ቦታ ተሻቢሩ ምስራኣይኽዎ እዩ ንባዕለ ገሪምኒ። ሰላሙን ክቕፅለና ንቕድሚት እየ ዝደሊ ትኩሉ ሕብረተሰብ እውን ከምኡ ድልየት ከም ዘለዎ እየ ዝኣምን እና ብቲ ዘለናይ ህዝቢ ሽግር ደሞ ክበፅሐልና ይደሊ።
ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝፀንሐ ስጡም ርክብ ንክልሕልሕን ግጭት ንክፍጠርን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይስርሑን ከም ዝፀንሑን ኣብ ገሊኡ እውን ዋጋ ከም ዘኽፈሉን ብምግላጽ ይኹን እምበር እዚኦም ናይ ህዝቢ ኣይኮኑን ኢሎም።
በመተማም ቢሆን እነዚህ ችግሮች የተከሰቱ መሆኑን መረጃው አለን። ነገር ግን በሁለቱ ወገኖች መካከል በሁለቱ ህዝቦች መካከል የቆየው ትስስርና አንድነት ስላለ በዛ አካባቢ የሚኖረውን ህዝብ የመተማን ህዝብ
አጠቃላይ አብ መተማ እውን እንተሆነ እዞም ጸገማት እዚኦም ምክሳቶም ሓበሬታ ኣለና። ነገር ግን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዝፀንሐ ምትእስሳርን ሓድነትን ስለ ዘሎ ህዝቢ መተማ ዘሕዘንን ናይ ፀጥታ መሓውር እውን እንተኾነ ኣትዩ ሰላም ንምርግጋእ ዝፈጥሮ ሃዋህ ፅቡቅ ከም ዝኾነ እዩ።
ዝተመዛበሉ ሰባት ምህላዎም ከም ዝፈልጡን ንዕኦም ንምምላስ ናይቲ ከባቢ መራሕትን ሽማግለታት ዓድን ከምኡ እውን እቲ ሕብረተሰብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ወሲኾም ሓቢሮም ኣብቲ ክልል ናይ ምርርጋእ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ብምቕጻል ሓቢሮም ኣለው።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።